Co mi to teraz napadne?
O, prepáč, to som ti zničila sexuálny život. Prepáč, to som vôbec nechcela docieliť. Ja mám veľký ponožkový problém, že mne bez ponožek strašne zima na nohy, ale s ponožkami mi to príde tak hrozne asexuálne, že mám tie ponožky.
Vítajte v podcaste Telo na telo. Sme Lia,
Andy
a Mišo.
Vítajte naspäť v podcaste Telo na telo. Poďme sa urobiť.
Čaute.
V tejto epizóde sa budeme baviť o orgazmoch.
A začali by sme tým, že by sme si povedali nejakú viacej vedeckú definíciu orgazmu. Nech sa všetci chápeme, o čom rozprávame. A teda, orgazmus je variabilný a pominuteľný pocit intenzívneho potešenia alebo rozkoše, ktorý sa deje v mozgu a ktorý vytvára alternatívny stav vedomia. Je často sprevádzaný erekciou klitorisu alebo penisu, spôsobeným zvýšeným prietokom krvi v tejto oblasti. U osôb s vulvou je jeho začiatok zvyčajne sprevádzaný mimovoľnými rytmickými kontrakciami panvových svalov okolo vagíny, často aj so sprievodnými kontrakciami maternice a anal, a končí sa myotóniou, čo je vlastne neschopnosť relaxovať sval a teda všeobecne spôsobuje pocit spokojnosti. A u osôb s penismi orgazmus väčšinou končí ejakuláciou, ale není to pravidlo.
A čo teda druhý orgazmu? Lebo podľa mňa rôzne zdroje uvádzajú rôzne počty. Čítala som, že máme u osôb s vulvou 2 druhy orgazmu, 18 druhov orgazmu, 5 druhov orgazmu. Koľko teda tých druhov je? Kde je pravda?
Skvelá otázka, Andy, ďakujem. V podstate orgazmus je iba jeden. A je to kvôli tomu, že v minulosti sa v podstate rozlišoval klitorálny a vaginálny orgazmus u osôb s vulvou. A toto pochádza od Freuda, ktorý...
Pozdravujeme.
Nepozdravujeme.
Nesympatický starý pán s problémami a komplexami. Ale teda túto vznikla tá myšlienka, že sú to vlastne dve rôzne veci a teda akože ten vaginálny bol ten správny a ten klitorálny bol nejaký nesprávny. Neviem, čo mal proti tomu, ale akože celkovo...
Závidel.
Určite. Ale v podstate ide o to, že orgazmus je, ako podľa tej definície, ktorú sme si prečítali, alebo teda povedali, jedna a tá istá vec a to, ako ho dosiahneš, už môže byť rôzne, hej? Že môžeš ho dosiahnuť teda stimuláciu akože osob s vulvou vagíny, alebo klitorisu, alebo bradaviek, alebo niečo iného. Často to je všetko naraz a hlavne ultimátne sex vždycky a orgazmus sa odohráva v mozgu, hej, že ako všetko ostatné. Takže je veľa spôsobov, ako to môžeme stimulovať, ale nie sú to rozdielne typy orgazmu.
Takže treba povedať, že pri tom vaginálnom orgazme alebo pri vaginálnej stimulácii stimulujeme vlastne klitoris zvnútra, takže...
To isté platí vlastne aj pre análny sex.
Takže všetko je vlastne, nie všetko, ale čo sa týka vulvy, je klitorálny orgazmus.
Mm-hmm, hej.
V tomto dieli sa budeme na orgazmus pozerať hlavne z pohľadu akcelerátorov a brzd, čiže veci, ktoré nám uľahčujú orgazmus alebo mu dopomáhajú a veci, ktoré nám v ňom bránia alebo ho ako keby sťažujú. Čiže každý človek má nejaké veci, ktoré pomáhajú dosiahnuť orgazmus a ktoré mu bránia. Čiže nejaké akcelerátory a brzdy. A je dôležité sa zamyslieť a zistiť, že čo sú tie naše akcelerátory a čo sú brzdy. Napríklad pre niekoho môže byť ako brzda, že nemá na sebe ponožky a je jej alebo jemu zima na nohy a proste pozadí v mozgu im to ako keby stále to majú na mysli a nemôžu sa totálne uvoľniť a potom majú problémy dosiahnuť ten orgazmus.
A to isté napríklad pre niekoho môže byť síce brzda, ale pre niekoho iného alebo pre niektorú inú môže byť toto akcelerátor, to s tými ponožkami, že každý to má fakt úplne inak a čo pre jednu osobu je tak, tak pre niektorú to môže byť presne to opačné.
Koncept pochádza z knižky Come As You Are od Emily Nagoski, ktorá je podľa mňa brutálna a v slovenčine má žiaľ preklad presne taká, aká si. Po slovensky je ten názov trošičku nešťastný iba kvôli tomu, že sa tam neprekladá tá hlavná časť a teda po anglicky sa knižka volá Come As You Are, čo znamená sprav sa, alebo príde taká, aká si, ale je tam ten pekný dvojzmysel, takže v slovenčine je to iba trošku nudnejšie. Povznesieme sa na to. Ale knižka je super, odporúčam. A v podstate v tejto knižke Emily Nagoski vysvetľuje, že sa na sex a teda orgazmy môžeme pozerať cez tento pohľad, ktorý je podľa mňa strašne nápomocný, lebo sex nedefinuje ako nejaký... A perspektíve túžbu po sexe nedefinuje ako nejaký drive, ktorý v sebe máte, ale že máte akoby veci, ktoré vás k tomu presne že napomáhajú a tie, čo vás od toho držia. A keď si ich akoby zistíte, tak viete oveľa lepšie pracovať s svojou túžbou po sexe, tak by som to povedala.
Súhlasím.
A možno aj s tým potešením.
No, jasné.
O ktorom sme sa bavili. Áno.
Úplne mega. Akože podľa mňa strašne sa mi páči, keď ti niekto ako aj ponúkne perspektívu, ktorá je reálne nápomocná k, ja neviem, zlepšeniu vlastného života. Myslím si, že toto je jedna, ktorá pre mňa veľmi veľa znamená z toho dôvodu, že vždy, keď sa hovorí o akože, neviem, chuti na sex alebo tak, tak mám pocit, že sa to vždy definuje ako také, že buď to máš, alebo to nemáš, a keď to nemáš, tak je s tebou niečo v neporiadku. Ale často zabudáme na to, že ako spoločnosť proste učíme niektoré osoby, aby jej mali viac, alebo teda aby si ju dovolili ukazovať, a niektoré zase, aby si ju nemohli dovoliť ukazovať, alebo teda ani za žiadnu cenu neukázali, že proste na to majú chuť. A potom sa divíme, že ako dospelé osoby s tým máme problém, či už sme na jednej strane toho spektra alebo na druhej. A myslím si, že tento pohľad, ktorý Emily do toho vnáša, a teda Emily je psychologička zdravia a tiež teda pracuje v oblasti ženského zdravia a ženského sexuálneho zdravia. Je dôležité povedať, že knižka sa teda vzťahuje na cis ženy a preto sa tam aj teda používa slovo žena v tomto význame, ale je to napísané v tom predslove, že nerozpráva ani o transženách, ani špecificky o osobách z vulvami, pretože na to není dostatočne veľa výskumu do tohto dňa.
Ale pre mňa, keď som čítal túto knižku, tak bola veľmi napomocná, že áno, väčšina, v podstate všetko je o tom, že ako pomôcť cis ženám dosiahnuť orgazmus, ale ako som už spomínal o tých brzdách a akcelerátoroch, tak to je niečo, čo má každý bez ohľadu na to, že či ste cis žena alebo nie. A keď sa na to pozeráme z tohto pohľadu, tak je to veľmi napomocné sa nad tým zamyslieť a potom to odkomunikovať svojim partnerom. Myslím, že to jednak pomôže aj vám si to nejak zvedomiť tieto veci a uvoľniť sa viacej pri sexe, a jednak samozrejme aj pomôže to vašim partnerom, keď im poviete, že čo sú vaše akcelerátory, čo sú vaše brzdy, a potom môžu vám poskytnúť viac potešujúci zážitok.
Chcete mi povedať nejaké svoje akcelerátory alebo brzdy?
No, ja si myslím, že nie len pre mňa, ale určite aj pre iné osoby môže byť veľmi silnou brzdou stres.
Prečo sa mi iba ten proste 100% súhlas, no.
Podľa mňa naozaj stres, a keď človek premýšľa nad obrovským množstvom iných vecí, keď sa sústredí na to, že má nejaký deadline a že fú, no teraz v tejto chvíli, keď idem mať sex, by som vlastne mala robiť toto, toto a neviem, veľa pracovných vecí, vyťahnuť veci z pračky a do toho ešte, ja neviem, vyvenčiť psa, tak to asi väčšinou je skôr brzda ako akcelerátor. A ja si myslím, že pre mňa osobne je to jedno z najväčších brzd určite.
Je to také, že keď proste počas nejakého sexuálneho zážitku ti počuješ, že ti pípla pračka, a teraz, že skús sa ďalej sústrediť na to, čo robíš, keď rozmýšľaš nad tým, že to...
Alebo keď ti volá niekto, zvoní telefón, alebo také
niečo. Áno, a že ignoruj to.
Je veľa situácií, kde keď ťa niečo rozhodí, tak potom sa veľmi ťažko zase človek naspäť akoby na to naladí. No.
Hey, ale aj tie povinnosti, čo si spomenala, je strašne, myslím si, že pre hrozne veľa ľudí toto môže byť problém z toho, že momentálne žijeme v systéme, ktorý veľmi podnecuje k vyhoreniu, a strašne často si toho na sebe nakladáme, alebo môžeme nakladať strašne veľa, a potom není vôbec čas na vôbec nejaké cítenie samej seba alebo svojho tela alebo nejakého svojho času, že máme veľmi málo priestoru na oddych, a ak oddychujeme, tak vždy s tým je spojený alebo môže byť spojená nejaká hanba za to, že by sme oddychovať nemali.
Výčitky,
áno, ďakujem. Že by sme mali ten čas tráviť nejako inak a nejako lepšie a nejako produktívnejšie, a teda všetky tri, ako tu sedíme, s tým nesúhlasíme a odmietame túto hustle culture alebo grind culture, kultúru excesívnej produktivity a teda kapitalizmu, ale však o tom potom. Celá pointa je, že žijeme vo svete, ktorý podnecuje to, aby sme svoj čas čo najviac alokovali alebo investovali do veci, ktoré sú spojené s produktivitou. A bohužiaľ v takomto systéme není veľa času na nás, a teda aj málo času na nejaké potešenie alebo sa vôbec sústrediť na potešenie, lebo to není iba tak, že celý deň makám a potom, ja neviem, večer na 10 minút s nejakou partnerkou alebo partnerom idem mať sex a budem sa hneď automaticky naladiť na to, čo sa deje, ale že treba na to aj nejaký mentálny priestor, mentálnu kapacitu na to, aby som to potešenie vedela sa k ním akoby dostať, hej, že dostať sa von z toho veľmi produktívneho aspektu.
Dovoliť si prežívať potešenie.
Dovoliť si prežívať, presne tak.
Aké máte vy brzdy, keď už som teda začala hneď tak negatívne s tými brzdami?
Za mňa je dosť brzda, akože súvisí to s tým stresom, ale keď ja som v byte a je tam niekto iný, kto nechcem, aby tam bol, alebo že keď tam niekto, napríklad keď sú tam nejakí spolubývajúci, alebo rodičia proste spia vo vedľajšej izbe, alebo tak, tak je to dosť veľká brzda pre mňa, že aj by som možno mal chuť na sex, ale proste je to tak odradzujúce, že radšej si poviem, že to spravíme niekedy inokedy. A...
Ja tam tiež nechápem, akože strašne nemám rada mať sex počas toho, keď niekde blízko je niekto, koho poznám, že keď sú to nejakí neznámi ľudia, tak ma to moc netrapí, ale že keď sú to presne, že to je rodičia, rodina alebo niekto, alebo kamošky, kamaráti, tak som z toho taká, že niekedy inokedy.
Teraz rozmýšľam, že ja to podľa mňa takto úplne nemám. Záleží, určite sú nejakí ľudia, pri ktorých by mi to nebolo úplne komfortné, ale nie je to pre mňa až taká to brzda väčšinou.
Dostávam sa veľmi rýchlo k pointe toho, že akcelerátory a brzdy sú pre každú z nás niečo úplne iné, alebo respektíve môžu sa veľmi líšiť, takže niečo, čo pre nás s Myškom môže byť brzda, pre Andy brzda byť vôbec nemusí.
To je pravda. Zároveň teda toto konkrétne nie je pre mňa ani akcelerátor, ale ja som si istá, že, ja som si istá, že pre veľa ľudí toto je práve akcelerátor, takže.
Hej. Aké máte vy akcelerátory?
Počkaj, ešte stále rozmýšľam nad tým brzdami.
Podľa mňa tých brzd je veľa, že možno ani takto mi nenapadnú, ale že to fakt môže byť aj nejaká úplná blbosť, že neviem, udrela som si tesne predtým lakeť a neviem si nájsť polohu, kde ma ten lakeť nebolí, lebo je čerstvo udretý a tým pádom mi to bráni sa plne nejak sústrediť na tú sexuálnu aktivitu, lebo sa skrátka neviem umiestniť správne, lebo ma boli lakeť alebo niečo podobné, že to podľa mňa fakt môže byť hociaká náhodná vec, o ktorej možno ani nevieme, ale skrátka sa nejak udeje a zrazu nám to bráni. No.
Ja mám ešte také dve, ktoré by som chcela spomenúť, lebo si myslím, že môže byť veľmi časté. A jedna z toho je, že či sa cítim bezpečne počas toho, ako mám sex, čo sa úplne nevzťahuje ani priamo na nejaké to miesto, kde ho mám, alebo tú osobu, s kým ho mám, ale že či proste cítim, že som v bezpečí, hej, že či... A ono to vlastne súvisí s tými kamarátkami, kamarátmi alebo rodičmi, že keď mám pocit, že nie som v tom bezpečnom prostredí, že nemôžem sa uvoľniť, tak to proste pravdepodobne nepôjde. A veľakrát sa mi aj stavalo, že toto bol problém pri mojich sexuálnych interakciách, že akoby niekto chcel, aby som s nimi niečo robila, ale nestarali sa akoby o moje bezpečie v tom momente a tým pádom som to nemala chuť, lebo som mala pocit, že tomu človeku nezáleží na tom, že sa cítim bezpečne.
Ja som toto chcela spomenúť v rámci práve akcelerátorov, že bezpečnosť je vlastne, že bezpečné prostredie je akcelerátor a zároveň aj samozrejme, že keď je tam súhlas a je vyjadrený ten súhlas a rozprávame sa o tom, tak to je práve to, čo dopomáha tomu bezpečnému prostrediu a to potom tvorí práve skôr možno tie akcelerátory.
Hej, myslím si, že to je akože pre mňa určite jeden z veľmi dôležitých akcelerátorov, že keď vidím, že ten človek sa pýta na to, že či sa mi niečo páči alebo či niečo urobíme inak alebo takto. A ešte jeden, čo by som chcela teda veľmi rada spomenúť, čo teda môže byť brzda akcelerátor podľa toho, z ktorej strany sa na to pozrieme, ale je pre mňa veľmi to, ako sa cítim vo vlastnom tele, keď akoby som málo spím, nehybem sa spôsobom, aký mi vyhovuje, nestravujem sa dobre, alebo nie som na to akože psychicky, proste, že sa necítim sa dobre vo svojom tele, tak akoby neviem sa potom pretaviť do nejakého toho sexuálneho zážitku a reálne si to užívať, alebo sa na to sústredilo, proste akoby neviem byť vo svojom tele počas toho, ako sa to deje. A toto ten vzťah vlastne s mojim vlastným telom ovplyvňuje nielen akože sex s nejakými inými ľuďmi, ale aj akože masturbáciu, keď akože som sama, že pokiaľ sa, použijem to anglicky výraz, že pokiaľ sa nefilím vo vlastnom tele, tak to nepôjde.
Súvisí s tým podľa mňa aj to, čo si myslíme o vlastnom tele a či a ako veľmi sme spokojné s tým, ako naše telo vyzerá, alebo teda ako veľmi sme s tým možno nie ani takže spokojné, ale stotožnené a či sa cítime dobre vo vlastnom tele aj po tejto stránke, lebo pokiaľ sa mi nepáči celé moje telo, neznášam ho a vadí mi, ja neviem, každá jedna bodka, každé jedno znamienko, tak určite môže byť ťažšie sa uvoľniť, hlavne teda pokiaľ som s nejakou inou osobou v interakcii a nielen sama a teda sa budem sústrediť viac možno na tie chyby a tak ďalej, že podľa mňa to cítenie sa vo vlastnom tele zároveň súvisí aj s tým, že akú máme mienku o vzhľade toho svojho tela.
Jednou z možných brzd je negatívny body image, alebo teda nejaký negatívny pocit vzhľadu vlastného tela, ktorý môže spôsobovať, že sa osoba necíti dobre vo svojom tele. Môže to pochádzať z toho, že či už z nejakej šikany alebo z nejakého vysmievania sa v mladších rokoch, alebo proste iba z toho, že človek není spokojný s tým, ako vyzerá. A to tiež môže ovplyvňovať možnosť pociťovať rozkoš alebo požitok. Mne sa to teraz v poslednej dobe dostáva kvôli tomu, že som stratila možno nejaké také spojenie samej seba so svojím telom, nie že by ja som nebola svoje telo. A je celkom ťažké sa sústrediť na pocit potešenia, keď akoby si neužívam vždy pocit vo svojom tele mimo potešenia.
Myslím, že toto je niečo, s tým má problém veľa ľudí, lebo vyrastáme v spoločnosti, ktorej proste sú nejaké tela považované za pekné a iné za škaredé. A tým pádom je veľmi ľahké sa necítiť dobre vo svojom tele, keď si myslíme, že ho ostatní nevnímajú dobre, vrátane nás.
Uh-huh. A akože ja by som to prepojila aj s tou kultúrou vyhorenia, o ktorej sme sa možno bavili skorej. A to je, že pokiaľ akoby zneužívam svoje telo na to, aby, že akoby chcem od neho príliš veľa, že neviem, chodím do práce, mám nejaké veci mimo práce, starám sa o seba, chcela som povedať, že čerstvo dospelá, ale to nie je pravda. Som dospelá osoba, ktorá sa čerstvo musí starať sama o seba. A čo je akože veľmi náročné fungovať takto a zaobstarať si čo všetko, jedlo, prístrešie, peniaze a ešte si organizovať vlastný život a všetko toto, tak z toho môže prameniť aj akože nepríjemný pocit vo vlastnom tele, lebo sa často sa cítim vyčerpaná a to znamená, že není to veľmi príjemné byť v tom vyčerpanom tele a potom...
Podľa mňa to presne súvisí aj s tým, čo sme vlastne spomínali medzi prvými brzdami, že stres a vyťaženie a tak ďalej je brzda, takže to všetko spolu podľa mňa veľmi úzko súvisí.
Toto môže aj súvisieť dosť s transrodovými osobami, alebo teda osoby, ktoré si prešli tranzíciou alebo ešte neprešli tranzíciou, ak si ňou prejsť chcú. A keď sa akoby iným ľuďom páčia časti ich tela, ktoré sa im samým nepáčia, tým potom sa dostávajú do bodu, že to môže byť akoby brzda, že aj keď majú pocit, že sa páčia tej druhej osobe, tak sa jej páčia vecami, s ktorými sami nie sú stotožnené a stotožnení. A ja to tak niekedy mám.
V súvislosti s týmto môže byť napríklad brzda to, že napríklad zapnuté svetlo. Proste nám oveľa viac pomôže sa uvoľniť, keď je tá tma alebo keď je nejaké prítmie.
Ak má niekto napríklad práve toto ako brzdu, že nie je úplne spokojná s tým, ako vyzerá jej telo, alebo teda aj jeho samozrejme, tak možno okrem svetla sa to dá vyriešiť aj oblečením, že pokiaľ si viacej komfy, ak máš pri sexe, alebo ak máš počas sexu na sebe tričko, lebo ti zakrýva nejakú časť, ktorou není si úplne OK, tak sa to dá vyriešiť takto.
To mi nikdy nenapadlo, som vyvedená z miery. To je strašne inteligentné. Ja. Vieš čo, ale dáva zmysel, lebo ja mám skoro vždy pri sexe ponožky, lebo mi je zima na nohy, ale...
Ja.
Hej?
Ja mám veľký ponožkový problém, že mne bez ponožiek strašne zima na nohy, ale s ponožkami. Ja keď si náhodou tie nohy vidím, tak mi to príde tak hrozne asexuálne, že mám tie ponožky a tak ma to akože vyrušuje vizuálne, že si ich dám dole a potom je zima na nohy. A strašne s týmto akože bojujem a vôbec neviem, aké je správne riešenie pre mňa. Ak máte niekto nejaké tipy, tak kľudne poradte, lebo fakt neviem.
Andy má opak food fetishu.
A toto je tiež pre mňa dosť veľká brzda, že keď je napríklad príliš teplo. To, alebo je nejaký zvuk v pozadí, nejaká pračka alebo niečo píska alebo také niečo.
Toto je napríklad vec, ktorá pre niekoho podľa mňa je silný akcelerátor a pre niekoho asi silná bariéra, lebo teda viem, že veľmi veľa ľudí má sex pri hudbe, že má zapnutú hudbu. Pre mňa je to, že pokiaľ niekde by bola zapnutá hudba, tak by som nedokázala mať pri tom sex. Neviem si to ani predstaviť. Prípada mi to, že to vytvára nátlak na to, aby ten sex sa odohrával v tempe tej hudby. A ja sa nechcem prispôsobovať tej hudbe a nejakým spôsobom ma to hrozne vyrušuje. Ja neviem mať pustený film, seriál, ja musím všetko vypnúť a stopnúť. Nevadí mi hučanie klímy, to je v pohode. Akože keby mi moc vyhráva práčka alebo tak, tak to by mi asi vadilo, ako hovoríš. Ale napríklad hudba je pre mňa, že nie, nechcem mať sex, keď hrá niekde hudba, vypla by som ju.
A podľa mňa väčšina ľudí to má zapnutú hudbu, aby prekryli zvuk toho sexu, že máme to nejakých spolubývajúcich, alebo na intraku tak zapnú hudbu, aby proste nebol počuť, že máš sex.
Ok, viem si predstaviť, áno, že sú takéto okolnosti, to je pravda, ale teda asi som nebola nikdy až v takej nejakej veľmi extrémnej situácii. Nikdy som nemala ani zdieľanú inú izbu, ani som nikdy nebývala na intrakoch a podobne, takže možno za to nie som zvyknutá, že som nemusela z takýchto dôvodov, ale neviem, tak viem, že niekoho vyslovene, že baví a vzrušuje a tak tá hudba, takže...
Mne sa to mega páči, hlavne keď tú hudbu môžem púšťať ja a sú to proste pesničky, ktoré mám rada a zrazu proste všetko sa mi tak v hlave proste prelína a je to aj príjemné z tej fyzickej stránky, aj z nejakej psychickej, aj z tej akoby senzorickej, že počujem tú hudbu, ktorá sa mi páči a nikdy mi nenapadlo, že by som musela ísť do tempa.
To je výborné, teda, lebo no neviem.
Bojím sa, že mi to teraz napadne.
O, prepáč, to som ti zničila sexuálny život. Prepáč, to som vôbec nechcela docieliť. Nie, akože teraz rozmýšľam, že možno si viem predstaviť, že iba hudbu, že bez nejakého spievania, lebo mi to pripadá, že potom by som počúvala ten text predsa a nesústredila by som sa na ten sex. Áno, ja neviem.
To je no, dobré.
Ja by som sa ešte ale teda vrátila k tým akcelerátorom. Miško, ty máš aké akcelerátory?
Mňa veľmi vzrušuje, keď sa vášnivo poskávame alebo poskávam s niekým a teda aj pred, aj počas to ma vie veľmi vzrušiť, takže napríklad za mňa toto.
S tým ja úplne súhlasím. Pre mňa je to tiež také, že sex bez boskávania mi je taký, že prečo či som to robila?
What? Nikdy som nemal sex bez boskávania. Jak to funguje?
Ale viem si predstaviť teda, že môže byť aj dobrý sex bez boskávania. Napríklad, pokiaľ máte sex so sexuálnymi pracovníčkami alebo pracovníkmi, tak ak je tam pravidlo, že sa neboskávajú, čo teda často býva, tak to môže byť fajn aj bez toho. Prípadne je veľa ľudí, ktorí sa neradi boskávajú. Ja osobne si to neviem vôbec vysvetliť a neviem si to predstaviť, ale teda verím tomu, že to tak samozrejme je.
Možno majú bez zlé skúsenosti s boskávaním.
Možno. A predpokladám, že týmto ľuďom je príjemný sex práve bez boskávania, takže opäť raz pre niekoho je to možno brzda, pre niekoho akcelerátor, ale toto je pre mňa osobne určite akcelerátor. Na tom sme sa asi zhodli všetky tri.
A vieme sa cez túto perspektívu alebo ten pohľad akcelerátorov a brzd pozrieť na orgazmus?
Ja osobne mám napríklad skúsenosť, že veľmi veľkú časť svojho sexuálneho života som si myslela, že nie som schopná dosiahnuť orgazmus v prítomnosti inej osoby alebo pomocou aj nejakej inej osoby, proste alebo skrátka inak ako sama. A tým, že som aj na rôznych fórach čítala, aj sa veľa o tom hovorilo, že ženy bežne nedokážu dosiahnuť orgazmus s mužom a to je úplne v pohode a to vlastne každá druhá žena sa nedokáže spraviť s mužom a podobne. Toto prosím vás, nie je fakt, hej, toto je niečo, o čom som často počúvala. Nefunguje to takto.
Za chvíľku povieme štatistiky.
Áno, pravdu sa dozvieme o chvíľu. A teda bola som presvedčená o tom, že takto je to vlastne normálne, takto je to vlastne v poriadku a po nejakom čase som si vlastne povedala, že aby tak ten sex ma baví v podstate aj bez toho, občas, nie často, ale teda to, že ma nebavil, nebolo tým, že tam nebol orgazmus, bolo to možno práve a pravdepodobne práve tým, že tam bolo tak veľa tých brzd, že nie len, že tam nebol orgazmus, ale nebolo tam ani potešenie častokrát, také ako by som možno chcela, ako by tam malo byť. A naozaj niekoľko rokov som žila v tom, že to nejde. No a potom jedného dňa sa to zrazu úplne zmenilo a zrazu som zistila, že dokážem mať orgazmus aj s nejakým partnerom.
Myslela si, že nemôžeš mať orgazmus?
V rámci masturbácie som vedela, že ho môžem mať, ale bola som presvedčená, že ho nemôžem mať
s inou osobou.
Neviem, akože, akú som za tým videla nejakú logiku, lebo očividne, ak som toho bola schopná, tak nebol asi problém úplne len vo mne. Ale skrátka som bola nejak tak nastavená tým, čo som všade počúvala, čítala, že je to vlastne v pohode a že veď väčšina žien to má tak, že s niekým sa nespraví. No a tak som si myslela, že toto je aj môj prípad a keď o tom hovorili kamošky, tak som bola taká, že no jasné, ja tiež nemám orgazmus s partnerom, veď všetky to tak máme a je to tak fajn. A
joj.
Potom teda som mala jednu skúsenosť, kde som zrazu ten orgazmus mala. Celkom ma to prekvapilo. A keď som o tom zrazu kamarátkam hovorila, že sa niečo takéto udialo, tak sme samozrejme rozoberali, že teda čím to je. Vtedy som sa na to nedívala prostredníctvom toho pohľadu cez akcelerátory a brzdy. Ale teda to, čo podľa mňa bol ten najväčší rozdiel predtým a potom, bol určite aj ten bezpečný priestor, že som mala ten sex zrazu s niekým, s kým som vedela, že sa môžem uvoľniť, že môžem byť sama sebou, že ako by som sama sebe dovolila si to naozaj tak nejak užiť. A podľa mňa, hlavne ja už som do toho išla s tým, že som sa tak nastavila mentálne, že podľa mňa toto bude fakt dobrý sex, bo ja som bola presvedčená, že táto osoba je osoba, s ktorou mi ten sex bude veľmi vyhovovať a bude sa mi páčiť a tešila som sa na to a bola som úplne tak nejak, neviem, podľa mňa som sa aj tak mentálne nastavila na to, že teraz idem do toho fakt s tým, že si to užijem a že sa mi to bude páčiť. A možno aj tým, že som toho človeka takmer vôbec nepoznala, tak to pre mňa vtedy bolo viac také, že môžem si dovoliť vyzerať pri tom akokoľvek, robiť čokoľvek, lebo ak nebudem chcieť, tak už ho ani nikdy v živote nebudem musieť vidieť a tým pádom som sa ako keby sama seba zbavila tlaku na to, že presne aj to, o čom sme sa bavili, aj možno, že ako človek vyzerá, aj to, že neviem, ako sa tvári. A no, skrátka, všetky tie veci, budeme sa ešte rozprávať o fenoméne hanby, tak to podľa mňa u mňa tiež im mohlo súvisieť. No a teda od tohto momentu mám teda stále toho istého sexuálneho partnera hlavne, ale od tohto momentu sa mi to obrátilo presne naopak, že teda dlho to bolo, že som si myslela, že nemôžem mať orgazmus s niekým a veľmi rýchlo sa to vlastne dostalo do štádia, že mám orgazmus až príliš rýchlo a príliš jednoducho. A viac ako by som sama chcela počas tých sexuálnych aktivít. A možno to znie tak zvláštne, alebo neuveriteľne, alebo neviem, väčšinou keď to niekomu poviem, tak sú ľudia takí, že čože, veď to úplne super, to aj ja chcem a na tom nemôže byť nič nepríjemné. A rozumiem tomu, lebo tiež by som niekedy možno niečo také povedala, ale teda sú situácie, kedy to môže byť nepríjemné, napríklad ak by som počas nejakého penetratívneho sexu ja chcela byť hore a robiť nejaký pohyb, tak sa mi veľmi rýchlo stane to, že teda mám orgazmus a nejakú chvíľu trvá, kým sa to telo uvoľní, lebo ako sme si povedali, tak orgazmus je sprevádzaný rôznymi svalovými kontrakciami. Tiež nastáva spomínaná myotónia, neschopnosť áno, ten sval zrelaxovať alebo uvoľniť. Veľa ľudí sa napríklad trasie, lapa po dychu a tak ďalej a môže byť teda náročné pokračovať, že pokiaľ po 20 sekundách takéhoto sexu príde ten orgazmus, tak teda na nejakú chvíľu ten sex musí akoby prestať. Potom môže zase pokračovať, lenže u mňa zase do pár sekúnd ten orgazmus zase nastane a akoby neviem si užiť ten sex aj bez orgazmu, respektíve aspoň chvíľu sexu bez orgazmu a teda v niektorých chvíľach to môže byť neúplne príjemné.
Podľa mňa to celkom častý problém pri ľuďoch s penismi, že sa majú akoby príliš orgazmus rýchlejšie ako by chceli a potom sa cítia z toho akoby trápne alebo tiež si myslia, že už ten sex skončil a potom už nemôžu pokračovať ďalej a môže to byť nepríjemné.
Je dôležité povedať, že existuje extrémne veľká variabilita toho, ako ľahko ľudia dosahujú orgazmy. Nie len, nie je to akoby genderovo nejako rozdelené, hej, že fakt je tam veľmi veľká variabilita, že fakt sú ľudia, ktorí vedia sa spraviť a potom okamžite pokračovať a sú osoby, ktoré proste potrebujú chvíľku pauzu, dlhšie pauzu alebo nie sú schopné pokračovať vôbec.
A zároveň je to také, že ani u mňa to nie je také, že každý jeden sex to funguje takto. Samozrejme, že sú prípady, kedy sa mi stane to, že mám sex, ja neviem, a až po 5 minútach napríklad dosiahnem orgazmus málokedy, ale niekedy sa to stáva, že to trvá na moje pomery dlhšie, ale zároveň je rozdiel aj v tom, že s kým ten sex mám, nie s každou jednou osobou, nie s každom jednom prostredí to takto. Ak by som mala sex niekde uprostred ulice, tak možno ten orgazmus nepríde vôbec, lebo tam pôsobia zase nejaké stresové faktory, je tam zase viac tých brzd a tak ďalej. Že tiež podľa mňa toto sa odvíja práve v závislosti od tej kumulácie brzd a akcelerátorov. Do nejakej miery. A teda aj samozrejme záleží naozaj, že s kým ten sex prebieha. Že ak by som mala sex podľa mňa s nejakou úplne novou osobou, ktorú nepoznám, tak by to zase bolo niečo ťažšie alebo teda by to trvalo niečo dlhšie.
Tiež som chcela dodať, že je možné, že tie svoje akcelerátory a brzdy človek nepozná ešte. Že nebol proste v tej, alebo nebola v tej situácii, že by sa to dozvedela a preto je možno aj dôležité, keď sa nad týmto zamýšľate alebo keď sa nad týmto zamýšľame, veci skúšať a akoby sa počas nich zamyslieť nad tým, že či to je akcelerátor alebo brzda. Že keď už sa to deje, alebo možno po, alebo tak, že dať si taký debrief po nejakom sexuálnom zážitku so sebou, že čo fungovalo, čo nie a takto.
V tej knižke od Emily Nagoski tam sú aj také cvičenia, kde tieto veci môžeme sa nad nimi zamyslieť. Je to veľmi dobré cvičenie sa lepšie spoznať seba aj našich partnerov, ak to robíme spolu.
Preto je podľa mňa naozaj opäť raz veľmi kľúčová a dôležitá komunikácia a teda poznať, čo sú naše brzdy a čo sú naše akcelerátory. Nie je dôležité len teda pre možno nejaké spoznávanie svojej sexuality, svojho potešenia a tak ďalej, ale by sme to mohli potom následne aj odkomunikovať partnerstvu.
Môžem iba opraviť, že nie o poznaní svojich akcelerátorov a brzd, ale o spoznávaní svojich akcelerátorov a brzd. Lebo nemám rada ten narratív toho, že mali by sme všetko o sebe vedieť, mali by sme vedieť, čo máme rady a čo nemáme rady a takto, lebo predsa len proste človek naozaj objavuje celý život, čo sa mu páči a čo nie.
A tiež sa nám to môže počas života meniť. Máš úplnú pravdu, že slovo poznať je znie strašne definitívne a to vôbec definitívne nie je, lebo čo bol pre mňa akcelerátor pred 5 rokmi, absolútne pre mňa nemusí byť akcelerátor dnes.
A čo je pre mňa akcelerátor v jednej situácii, nemusí byť akcelerátor v inej situácii.
Alebo s iným človekom.
Jak to je strašná pravda, že akože úplne ma fascinuje, ako pri mojich sexuálnych interakciách s inými ľuďmi, že ak sa aj deje úplne to isté, tak mi to s niektorými ľuďmi vyhovuje a s niektorými nie. A tiež si myslím, že tam môžu byť aj nejaké akoby fyzické rozdiely, alebo teraz to, čo sme sa bavili aj v tej poslednej epizóde o tej zhode, hej, že si sadnete s človekom, s ktorým ste.
Podľa mňa toto, čo sa stalo mne, že to niekoľko rokov nešlo a potom to zrazu išlo, bolo veľmi o tom, že zrazu som mala sex s úplne iným človekom a bol to človek, s ktorým som si sadla, ale zároveň aj o tom, že práve tento človek vo mne vyvolal nejakým spôsobom ten pocit toho bezpečia a tak ďalej.
Bezpečie je ultimátny a hlavný akcelerátor. Miško, ty by si nám vedela porozprávať možno niečo o svojom dosahovaní orgazmu cez ten pohľad akcelerátorov a brzd?
Ja som si uvedomil, že pre mňa veľmi závisí, že ako veľmi sa viem uvoľniť. A to hlavne, keď spoznám niekoho nového, tak máme spolu nejakú sexuálnu interakciu, tak mám veľké problémy mať orgazmus, väčšinou ho ani nedosiahnem, aj keď všetko ostatné je super, je tam veľmi dobrá predohra, veľmi ma tá osoba priťahuje, cítim sa bezpečne, nemám nejaké ďalšie veci, čo by ma som mal, niečo, čo by ma stresovalo, alebo čo by som musel riešiť potom, akože cítim sa uvoľnenie, ale proste s tou novou osobou, ako keby sa musím ešte lepšie spoznať, aby som sa mohol kompletne uvoľniť a potom vlastne mať aj ten orgazmus, takže pre mňa je toto, to som zistil, že v podstate je to, keby, ani neviem, že ako to riešiť, ale asi sa len lepšie spoznať pred tým, ako máme ten sex.
Ale sa to riešiť nemusí.
Áno, tak som to riešil teraz, že proste nemám orgazmus, ale mám super čas a je to fajn.
Mne, ako som ťa počúvala, tak napadlo, že ešte podľa mňa by sme mohli medzi akcelerátory zaradiť aj dôveru.
Uf, áno.
A teda nehovorím o tom, že musíme toho človeka poznať 20 rokov a byť úplne, že vedieť o sebe všetko, ale dôveru môžeme mať aj v človeka, ktorého poznáme naozaj chvíľu, ale musí tam nejaká byť.
Vrátime tam aj rešpekt, keď už sme pri tejto svete.
Určite tam podľa mňa musí byť. Bezpečie, dôvera a rešpekt, môže byť sveta trojica akcelerátorov
orgazmu. Inak povedané, základné minimum.
Tak.
A že teraz rozmýšľam, že možno je to aj tým, že akoby sa až príliš sústredím na tú druhú osobu, že akoby všetko príliš analyzujem, že ako sa tvári, či je to proste, že ešte som není až tak zohraný s tou komunikáciou, alebo že neviem ešte, aká presne bude. Tým pádom akoby sa snažím vnímať všetko, čo sa deje naokolo, aby bolo všetko OK a príjemné pre tú druhú osobu a potom akoby nemám priestor pre tú svoju.
To som chcela povedať, že možno je to také, že si akoby veľmi mimo seba, akože aj mimo svojho tela, aj mimo svojej mysle, že akoby rozmýšľaš stále na tú druhú osobu a nie v tom svojom pociťovaní. Dáva to zmysel.
Súhlasím, že to môže takto byť a že tiež podľa mňa by som to mala možno podobne. Že tiež keď mám sex s niekým prvýkrát, tak to trvá o niečo dlhšie a tiež si myslím, že to môže byť niečím podobným. A zároveň mi to celkom sedí aj na tú moju skúsenosť, o ktorej som vravela, že predtým, ako som teda s touto osobou išla mať ten prvý sex, pri ktorom som teda mala ten orgazmus, tak sme sa veľmi veľa rozprávali o sexe a vedela som, že čo presne má tento človek rád, ako presne, čo mu vyhovuje, čo mu nevyhovuje, aké sú kde presne hranice a všetko. A tým pádom som tam nebolo takéto, že neviem, do čoho idem, musím sledovať, ako sa bude tváriť, lebo som akoby už vopred vedela, že čo pravdepodobne tam teda bude vyhovať, čo nie, lebo sme sa o tom naozaj veľmi veľa, veľmi detailne predtým rozprávali.
Ma fascinuje, ako vždy mi spomeniete nejaké takéto veľmi základné veci, že rozprávame sa o sexe predtým, ako máme sex. A ja aj zabudnem, že som ich proste chcela urobiť alebo mala urobiť, len proste mi to v tom momente nenapadlo. Že príde mi strašne vtipné, ako ma tie veci akoby znovu vždy prekvapia. Že asi má veľký význam mať túto konverzáciu aj opätovne.
Opakovanie matka múdrosti.
V rámci týchto ťažkostí bavenia sa o sexe alebo to, že to môže byť ťažké zdieľať, tak mi vlastne napadlo, že v nedávnej dobe som mala istý sexuálny problém a nevedela som úplne, že ako ho vyriešiť alebo že ako sa k tomu postaviť, lebo som si nebola istá. A potom som si spomenula, že veď máme podcast o sexualite a intimite a že je okolo mňa veľa ľudí, s ktorými sa môžem rozprávať o týchto veciach. Tak som túto tému vybalila na asi neviem, 3 svoje najbližšie priateľky, priateľov, neviem. A porozprávala sa s nimi o tom a nielen, že boli veľmi napomocné tieto osoby, ale aj mi veľmi dobre poradili, takže chcem vás povzbudiť, že osoby, ktoré sú vám blízke, sa o tom možno s vami aj chcú rozprávať a môže to byť príjemný zažitok pre vás všetky.
A čo ty, Lia? Čo tvoje brzdy, akcelerátory a orgazmy?
Má odpoveď bude asi viacej fyzická než mentálna na tieto brzdy. A je to, že pre mňa je veľmi dôležitá vonkajšia klitorálna stimulácia na dosiahnutie orgazmu konkrétne. Nie on teraz nejde iba o potešenie, ale na akoby vyvrcholenie. A keď není, alebo keď není robená dobre, tak vtedy ma to akože veľmi brzdí od toho, aby som ho mohla dosiahnuť. A tiež ešte k tým fyzickým mi napadá jedna, to je, že keď sa ľudia správajú k môjmu telu ako v mainstreamovom porne, že akoby není tam taký cit, nie je tam taká citlivosť. A teraz nemyslím len to, že sú tie osoby ku mne akoby jemné, ale že ako tak postupne objavujú to telo, že to není také, že teraz na slovo proste idem niečo skúšať, čo viem, že fungovalo mi predtým, hej, že každá nová osoba, s ktorou idem mať sex, je pre mňa úplne nová. Neviem povedať, čo na nich funguje, tak proste postupne začnem najprv málo, alebo slabšie, alebo niečo a akoby objavujem tú osobu nielen, že rovno na vec, neviem, čo myslím to vecou, ale že keď sa akoby s tým rešpektom správajú k môjmu telu.
Ja úplne súhlasím, že aj toto a celkovo, že celá tá aj fyzická stránka samozrejme je dôležitá, lebo pokiaľ niekto, neviem, mi bude pchať palec z nohy do ucha a bude strašne dúfať, že toto mi spraví orgazmus, tak to nie je to, čo mňa fyzicky dokáže natoľko nejak stimulovať alebo vzrušiť, aby som ho dosiahla. U niekoho to samozrejme tak byť môže, hej, to bol len príklad.
Uh-huh. A tiež bude ešte taký zaujímavý akcelerátor, keď v rámci toho senzorického vnímania je, keď akoby sa dostávaš na niečo, čo je veľmi blízke štekleniu, ale nie, že proste niekoho aktívne štekli, alebo teda mňa niekto aktívne štekli, ale že akoby sa ma dotýkajú na miestach môjho tela, kde akoby tá citlivosť je zvýšená, že to mi tiež dosť akoby, uh-huh, aby som dala aj akcelerátor nielen prstom. Takže tak.
Mne tiež napadajú nejaké takéto možno fyzické veci a napadajú mi hlavne aj veci, čo by už zasiahlo do debaty, že nejakých napríklad kinkov a tak ďalej, že samozrejme keď má niekto nejaký svoj kink alebo nejakú preferenciu, neviem, keď niekoho vzrušujú chodidla, tak samozrejme, že pre túto osobu budú akcelerátorom chodidla a tak ďalej, že určite toto sú veci, ktoré tvoria akcelerátory, ktoré sme asi nespomenuli doposiaľ. Tými kinkami v tomto prípade teda myslíme nejakú konkrétnu v úvodzovkách nezvyčajnú sexuálnu preferenciu. Nemyslíme tým, že je to niečo nenormálne alebo skutočne nezvyčajné, skôr tak možno všeobecne spoločensky brané za niečo nezvyčajné.
Ale teda, ak nás poznáte, tak už viete, že kink asi budeme brať iba ako preferenciu, nie ako nezvyčajnú preferenciu, keďže neodsudzujeme preferencie.
Tak.
No ako fetiše, rozdiel medzi kinkom a fetišom je v tom, že ako keby nevieme sa vzrušiť bez nejakého konkrétnej preferencie. Napríklad, keď má niekto fetiš na nohy, tak proste sa nevie vzrušiť bez toho, aby mysleli na nohy, alebo tam boli niekde pri nich nejaké nohy, ktoré ich vzrušujú, ale pri tých kinkoch to nie je potrebné. Nie je to podmienkou.
A tiež mi napadajú u mňa nejaké konkrétne presne, že fyzické miesta, čo je možno viacej také, že vzrušujúce, alebo až priam, že keď niekto spraví takýto pohyb, alebo sa dotkne na nejakom mieste, tak vyslovene to veľmi urýchli, ten príchod orgazmu. Ale to mi zase prípada, že to je už do témy erotogénne zóny, ktorú si tiež niekedy preberieme. Áno, a to si necháme na budúce, takže aj toto je podľa mňa niečo, čo môže byť akcelerátor, že stimulácia erotogénnych zón.
Teraz sa na chvíľku zastavíme a zvyšok si dopovieme v druhej epizóde o orgazme.
A ďakujeme, že ste si nás opäť vypočuli.
Tešíme sa na vás.
Bolo to telo na telo.
Čauky.
Ďakujem.